Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στις 5 πιστεί στο ραντεβού μας για την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπως λέει και ο τίτλος, παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, αλλά όχι μόνο, και τις κυριότερες εξέλιξεις στη χώρα μας. Αλλά και από το εξωτερικό. Σήμερα 3η 30 Νοεμβρίου, τελευταία μέρα του Νοεμβρίου. Έχουμε ως βασικό θέμα την 48ωρη απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο ΕΔΕΠ για αύριο και μεθαύριο. Την παρέμβαση της εργοδοσίας της Κόσκο που κατέθεσε τις ασφαλιστικό μέτρο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Έχουμε επίσης πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία και ό,τι δεις έχουμε νεότερες όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ή The Jimi Hendrix Experience. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Θα ακούσουμε μία live εμφάνιση του συγκροτήματος που έδωσε στις 24 Φεβρουαρίου του 1969 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Jimi Hendrix Experience και ξεκινάμε. No. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, αφού πήρα μια πρώτη γεύση από τους The Jimi Hendrix Experience, που εδώ διασκευάζουν το Sunshine of Your Love, τον Cream. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με πρώτη είδηση, την προκηρυχθήσα για αύριο και μεθαύριο 48 ώρια απεργία των εργαζομένων λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο, που προκήρυξε το σωματείο του, η ΕΝΕΔΕΠ. Μια 48-ωρη απεργία που έχει ως στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, τέτοια που να διασφαλίζει τα συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Από την πλευρά της, η εργοδοσία της Κόσκο συνέχιζε τις προσπάθειες ποινικοποίησης του αγώνα, καθώς προχώρησε σε άμεση κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να χαρακτηριστεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Και ό του θαύματος, και φυσικά αυτό το λέω ειρωνικά, η αστική δικαιοσύνη ανταποκρίθηκε επίσης άμεσα, όπως και όλες οι προηγούμενες ανάλογες αιτήσεις της εργοδοσίας της Κόσκο. Έτσι και η σημερινή εκδικάστηκε σε χρόνο μηδέν από τα αστικά δικαστήρια με συνοπτικές διαδικασίες. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός της ημέρας. Αξίζει να αναφέρουμε και την αιτιολογία που κατέθεσε η διοίκηση της Κόσκο, λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ ως αντιπροσωπευτικό σωματείο στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε να διαπραγματευτεί μαζί του την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αντίθετα, αναγνωρίζει ως αντιπροσωπευτικό το εργοδοτικό σωματείο που ίδια έχει στήσει, μαζί με τα τσιράκια της βέβαια. Φυσικά είμαστε εν αναμονή και εμείς της απόφασης του δικαστηρίου, εάν γνωστοποιηθεί μέχρι τις 6 θα την ανακοινώσουμε εδώ από την εκπομπή. Αλλιώς θα έχουμε και περισσότερα αύριο να σας πούμε στην διάρκεια της αυριανής εκπομπής. Ενδεχομένως και μια παρέμβαση από εργαζόμενους της Κόσκο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από το λιμάνι του Πειραιά να πάμε στο Μαρούσι, στο Δήμα Μαρουσίου, καθώς εργαζόμενος του Δήμου τραυματίστηκε σήμερα σε ένα νέο εργατικό ατύχημα, που βέβαια τα εργατικά ατύχηματα δεν αποτελούν είδηση, είναι σχεδόν καθημερινότητα. Σύμφωνα με καταγγελία της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας του ΣΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή Αμαρουσίου. Εργαζόμενος τραυματίστηκε όταν έπεσε από τις σκάλες του αμαξοστασίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και η διοίκηση του Δήμου παραδέχεται ότι οι συνθήκες στο αμαξοστάσιο είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, από την άλλη, δεν έχει κάνει το παραμικρό, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για να τις βελτιώσει, όπως καταγγέλει η ΔΑΣ στην ανακοίνωσή της. Φυσικά, να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο εργαζόμενο εκεί. Καταλαβαίνουμε πόσο κέρια και αποφασιστική και πόσο μεγάλη σημασία είχε η χθεσινή παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας των Εργατικών Σωματείων και των Συνδικάτων Διαφόρων Κλάδων, ακριβώς για την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη η εργοδοσία, αλλά και το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση. Στη μάχη των αρχαιρεσιών να πάμε τώρα, καθώς χθες Δευτέρα ολοκληρώθηκαν οι διήμερες αρχαιρεσίες στους δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των δικηγόρων, που εκφράζονται μέσα από την παράταξη αγωνιστικής εισπύρωσης δικηγόρων, κατέγραψε ενίσχυση σε ψήφους και ποσοστά, εκλέγοντας μάλιστα και νέους συμβούλους σε πολλούς δικηγορικούς συλλόγους, όπως για παράδειγμα στους δικηγορικούς συλλόγους Καλαμάτας, Αμαλιάδας, Σπάρτης, Κεφαλονιάς και Ηρακλείου, μεταξύ άλλων. Ενώ επανεκλέχθηκε πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Φλόρινας, ο υποψήφιος της αγωνιστικής εισπύρωσης. Στο μεγαλύτερο φυσικά σύλλογο της Αθήνας, στο σύλλογο, δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας, η παράταξη κατέγραψε άνοδο 170 ψήφων. Στον αντίστοιχο σύλλογο του Πειραιά κατέγραψε άνοδο 27 ψήφων, εκλέγοντας δύο συμβούλους από έναν που είχε. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε άνοδο σε ψήφους και ποσοστό, με αποτέλεσμα να εκλέξει έναν σύμβουλο, ενώ στις προηγούμενες δεν είχε κανέναν. Θα συνεχίσουμε με τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, καθώς στο Ήλιον στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πλατιά σύσκεψη με πρωτοβουλία του τοπικού παραρτήματος του Συλλόγου Εμπορεπαλλήλων Αθήνας. Ένα παράρτημα που καλύπτει τους εμπορεπάλληλους των περιοχών Άγια Νάργυρη, Καματερό, Ήλιον και Πετρούπολη. πλατεία σύσκεψη με θέμα την υγεία και την προστασία της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Έχουν προσκληθεί και πολλά ακόμα εργατικά σωματεία της περιοχής μαζί με συλλόγους και μαζικούς φορείς για να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε και στην αυριανή εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας που είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Να πάμε τώρα μέχρι την Λαμία, διότι αύριο έχουμε και νέο αγροτοδικείο. Θυμίζουμε την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε στο αρχείο η δίωξη του πρώην και του νυν Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Φθιώτιδας για παρακόλληση κοινωνιών με αφορμή τα αγροτικά μπλόκα των προηγούμενων ετών. Αύριο όμως έχουμε και νέο αγροτοδικείο, όπως είπαμε, δικάζονται και πάλι αγωνιστές, συνδικαλιστές, αγρότες για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και στα αγροτικά μπλόκα του 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Φθιώτιδας καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας αύριο το πρωί στις 10. Παραμένουμε στον χώρο της αγροτιάς. Από τη Λαμία θα πάμε λίγο βορειότερα στην Θεσσαλία, καθώς μεθαύριο Πέμπτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση εδώ στην Αθήνα από ομοσπονδίες και συλλόγους αγροτών της Θεσσαλίας που θα κατέβουν στην Αθήνα βέβαια για να διεκδικήσουν αγωνιστικά τα αιτήματά τους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη στήριξη του εισοδήματός τους, δηλαδή με τις επιδοτήσεις όσον αφορά την παραγωγή, κυρίως για τους μικρομεσαίους αγρότες μιλάμε. Οι αγρότες οι οποίοι χρόνια τώρα διεκδικούν ένα μίνιμουμ τιμών, ένα πλαφόν τιμών για τα προϊόντα τους που να τους διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο τους. Φυσικά διεκδικούν και την αποζημίωση στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί όσον αφορά την κακοκαιρία που πλήττει κατά περιόδους την παραγωγή. Και φυσικά διεκδικούν και την μείωση του τεράστιου κόστους παραγωγής σε πετρέλαιο, ΔΕΗ και τιμές αγροτικά μέσα και εφόδια. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας με πολλά προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια αναλυτικά. Να πούμε για τρεις μάλλον σεισμικές δονήσεις που είχαμε σήμερα. Οι δύο αφορούν το νησί της Ικαρίας. Μάλιστα είχαμε πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα το πρωί στις 6 στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού. Λίγα λεπτά μετά σημειώθηκε και νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ικαρίας. Δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές από τους δύο σεισμούς. Ο τρίτος σεισμός, μεγέθους επίσης 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα 19 χιλιόμετρα βόρεια του Αιγαίου, στο νομό Αχαΐας. Στην περιοχή του Ξηροβουνίου συγκεκριμένα, επίσης δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από αυτή τη σεισμική δόνηση. It's all right, she says it's all right. Take anything you want from me. Anything, anything. Και να περάσουμε σε θέματα τώρα που αφορούν το κύμα κακοκαιρίας, όπως είπαμε. Καταρχάς είχαμε σήμερα τις πρωινές ώρες πολλά προβλήματα όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κυρίως σε Ιόνιο, στα νησιά του Ιωνίου, αλλά και στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αργοσαλονικού και στο Βόρειο Αιγαίο, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, 8 έως και 9 αποφορτοπικά. Αργότερα και μετά τις πρώτες μεσημεριανές ώρες ο καιρός βελτιώθηκε, εξομαλύνθηκε η κατάσταση και πλέον κλειστή παραμένει μόνο η γραμμή Καβάλα Πρίνος Θάσου. Όλα τα υπόλοιπα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην υπόλοιπη χώρα εκτελούνται κανονικά. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία. Η παραλιακή στην ουσία έχει βυθιστεί στο νερό, καθώς είχαμε συνδυασμό πολύ ισχυρών ανέμων που προκαλούσαν έντονους κυματισμούς, με αποτέλεσμα στην ουσία θάλασσα και παραλιακό μέτωπο να έχουν γίνει ένα. Με εκτεταμένες ζημιές στην παραλιακή λεωφόρο σε πολλά σημεία της Πάτρας και από τα φερτά υλικά που ξέβρασε το κύμα. Πολλά τα προβλήματα και στα νότια προάστια της πόλης. Η θάλασσα έχει μπει μέσα σε πολλά καταστήματα και σπίτια στην παραλιακή περιοχή, με ανυπολόγιστες ζημιές μέχρι τώρα. Από πολύ νωρίς, συνεργεία του Δήμου της Πάτρας δίνουν πολύ μεγάλη μάχη, τιτάνια μάχη, για να καθαριστούν τα φρεάτια και να ανοίξει ο δρόμος. Να πάμε λίγο βορειότερα, αντίστοιχα προβλήματα είχαμε και στην πόλη της Πρέβεζας. Επίσης ο παραλιακός δρόμος καλύφθηκε από τη θάλασσα σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή από χθες ήδη, ενώ έκανε την εμφάνισή του και άνεμος τρόβουλος στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, η στέγη μιας ταβέρνας πέταξε περίπου 200 μέτρα μακριά από τον άνεμο στρόβιλο. Στα ενδότερα υπηρετικά της περιφέρειας Ηπείρου έχουμε και την εμφάνιση των πρώτων δυνατών έτσι χιονοπτώσεων. Συγκεκριμένα στα Λευκά είναι η Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Μέτσοβο, αλλά και μία εκ των δύο ιδιαίτερων πατρίδων μου, τα Τζουμέρκα, στο νομό Αρτάς και Ιωαννίνο βέβαια. Λοιπόν, και πριν περάσουμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία και τη διαχείρισή της, να πάμε σε μια είδηση πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία, αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αυξημένη πιθανότητα για αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στο Σαχέλ. Σαχέλ λέγεται η περιοχή των χωρών που βρίσκονται νότια της ερήμου Σαχάρα στην Αφρική, η υποσαχάρη Αφρική δηλαδή στην ουσία. I didn't mean to take up all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. Αυτό προκύπτει από τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στη δημοσιογράφο Όλγα Τρέμη στο newsbomb.gr, η οποία συνέντευξη δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί. Give it right back one of these days. Απαντώντας λοιπόν ο Υπουργός σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι εξετάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ενός μικρού αριθμού στελεχών, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για στρατιωτικούς συμβούλους, διότι τέτοιους έχουμε ήδη στείλει στην περιοχή. Πρόκειται για μάχημα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο βέβαια της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, και στο φόντο των οξύτατων ανταγωνισμών για την πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους εμπορικά περιοχή. Στο φόντο των οξύτατων ανταγωνισμών δηλαδή όλων των μεγάλων παιχτών Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα κτλ. Στη συνέχεια βέβαια κάποιες πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχείρησαν να διαψεύσουν τα παραπάνω, το παραπάνω σενάριο δηλαδή αποστολής μάχημων ανδρών στην υποσαχάρη Αφρική, λέγοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα συγκεκριμένη τέτοια απόφαση. Το ζήτημα τελεί υπό εξέταση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, τόνιζαν οι πηγές του Υπουργείου. Προσθέτοντας με νόημα ότι στην συγκεκριμένη ζώνη, στη ζώνη του Σαχέλ, στα κράτη της υποσαχάρης Αφρικής επιχειρούν ήδη τόσο ευρωπαϊκή δύναμη υπό την αιγίδα της Γαλλίας με τη συνεργασία των ΗΠΑ και την επιμελητιακή στήριξη του ΝΑΤΟ. Επίσης έχει εγκριθεί αποστολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και έχουν προσκληθεί επισήμως από τις 5 χώρες της περιοχής που συγκροτίζουν το λεγόμενο G5 Σαχέλ, δηλαδή Μπουρκίνα Φάσο, Μαυριτανία, Τσάντ, Μάλι και Νίγηρας. Μια επέμβαση με πρόσημα φυσικά των τζιχαντιστικών οργανώσεων που δρούν στην περιοχή. Αλλά βέβαια το κυρίαρχο ζήτημα είναι η εμπορική εκμετάλλευση από τους μονοπωλιακούς ομίλους των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών. Η αποστολή βέβαια των Ελλήνων στρατιωτών, όταν και αν τελικά θα πάνε εκεί, που όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί, έχει να κάνει με την επιδίωξη της ντόπιας αστικής τάξης να λάβει μερίδιο από τη λία της περιοχής. I used to live in a room full of mirrors. All I could see was me. And I took my spirit and I smashed my mirror. And now the whole world is here for me to see. Now the whole world is here for me to see. Was all in my head, jangling, breaking grass all in my brain. Πάμε τώρα στα θέματα της πανδημίας. Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή ενημέρωση της Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου όσον αφορά την μετάλλαξη, την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη ή αλλιώς τέλεχος όμικρον του κορονοϊού. Χρειάζεται επίστοση χρόνου προς την επιστημονική κοινότητα ώστε να δώσει ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που απασχολούν όσον αφορά το συγκεκριμένη μετάλλαξη, το συγκεκριμένο στέλεχος. Η Μαρία Θεοδωρίδου συνέστησε υπομονή και ψυχραιμία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, συνέστησε την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή της ατομικής ευθύνης. Με αυτή τη συνταγή έχουν εκτιναχθεί τα κρούσματα και έχει οδηγηθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε κατάρρευση. Η αντικειμένες προτάσεις, τους εμβολιασμούς και μόνο αυτός, τίποτα συγκεκριμένο όσον αφορά την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και βέβαια το παραμικρό όσον αφορά τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία κλπ. Όσον αφορά τώρα τα νέα δεδομένα που προκαλεί η μετάλλαξη όμικρον, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καθίσταται υποχρεωτικός εμβολιασμός για όσους είναι άνω των 60 ετών. Να δούμε και τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα στοιχεία λοιπόν αναφέρουν και πάλι πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας, 7.486 στο σύνολο, 938.903 συνολικά τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Με αυτούς τους ρυθμούς είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα σπάσουμε το φράγμα του 1.000.000 κρουσμάτων. Και πάλι καταγράφηκαν δεκάδες νέοι θάνατοι, 88 συγκεκριμένα από επιπλοκές του κορονοϊού, 18.157 είναι νεκροί στη χώρα μας συνολικά. Και νέα βέβαια αύξηση στους διασωλωμένους ασθενείς είχαμε σε σχέση με χθες. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας σήμερα νοσηλεύονται 664 διασωληνωμένοι ασθενείς, 7 περισσότεροι από χθες. Λοιπόν, να δούμε και δύο ειδήσεις από το εξωτερικό όσον αφορά την πανδημία. Καταρχάς, να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι επιστήμονες που συμβουλεύουν την κυβέρνηση στην εμβολιαστική εκστρατεία συνέστησαν να χορηγείται τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 σε όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών. Μέχρι τώρα, τρίτη δόση χορηγούνταν στους άνω των 40 ετών. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα που προκαλεί η παραλλαγή όμικρον, συστήνεται πλέον η χορήγηση σε όλους άνω των 18 ετών, 3 μήνες και όχι 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. και από τη Μεγάλη Βρετανία να περάσουμε κλείνοντας στην Ισπανία, εκεί όπου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής όμικρον στην πρωτεύουσα Μαδρίτη, σε έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος έφτασε στην Ισπανία από τη Νότια Αφρική προχθές Κυριακή. Στην Ισπανία να πούμε πως το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν 23.000 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Συνολικά η Ισπανία μετρά πάνω από 5.150.000 μολύνσεις και από την αρχή της πανδημίας σημειώνει, καταγράφονται και πάνω από 88.000 θάνατοι. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η The Jimi Hendrix Experience. Ακούσαμε μια live εμφάνιση του συγκροτήματος στο βασιλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου από τις 24 Φεβρουαρίου του 1969. Σας αποχαιρετώ με το θρυλικό Purple Haze. Φίλες και φίλοι, γεια σας. We'll be right back.